dit is verschrikkelijke overkill om hier zo te zitten met jullie oukie, met die score mensen. Maar dat is te willen van die opname. So als het zo'n overkill lijkt, weet niet, dus als gevolg daarvan. Ik en mijn ma praat gereeld op zondagavond. En dan die vraagje wat zij nou maar begint. Zij denkt, als we zien aan die bediening is, dan moet zij zeker vragen, was die kerk vol? En ek het gedink, elke keer as ons in Garsfontein was, dan sê ek van, wel, dit was vol stoele, of vol ander goeders. En toe het ons nou besluit, kom ons skuif Huckleberries toe, so dat as my ma vir my vra, was die kerk vol, as ek maar proep vol. Daar was nie een stoel oop nie, mense het oor mekaar geval, dit was so warm daar binnen, maar hoe dit ook al sê, so dit is hoe kom ons hier naartoe geskuif het. Nie daardig nie, dit is my openingsgrapje wat nie gewerk het nie. Ek wil begin, hardloop vanavond, die heeft jullie te sê, en dit is een story wat ek al een paar keer vir die dialogers vertel het. Dan vergeef my as jy dit vir die tweede keer hoor. Maar, toe ek op universiteit was, en ek moet dit altyd insê, ek was op universiteit, min mense geloof my dat ek een opvoeding het. En ek was daar so in my kamer, en ek kyk een debat tussen een christen en een atheist, en Bolkrijk en Frank Zindler. En een van my vriende wat theologie geswat het, stap daar so in my kamer in, en vraag my wat doen ek, en ek sê, ek kyk een debat. En hy sê, wat is die debat? Ek sê, nee, dit is van een christen en een atheist. En hy kyk so, hy sê, wat sê is die christen en wat sê is die atheist? Ek meen, hulle lyk precies die selfde, as Amerikaners. En ek, jammer as jy Amerikaners. En sê, hoorie, wat sê is die atheist? Ek sê, daarin. Hy sê, is dit hoe een atheist lyk? Maar asof wy vir die eerste keer een panda beer sien. Maar ek meen, die ou lyk precies die selfde, soos enige ander Amerikaner, pastoor, wat ook al. Maar wat ek daar beleef het is, dat hy het gekyk na hoe die ander ou lyk, en dit was vir hom vreemd, want dit is nou een atheist, dit is een vreemde dingetje, en hy wou een foto daarvan neem, maar die werkelijkheid is eintlik, dat christene, die vreemde species, die van julle wat al ooit die voorreg gehad het, om uit julle Suid-Afrikaanse context te gaan, of uit jou Afrikaanse babbel, sal weet, dat as mense weet, jy is een christen, bijvoorbeeld in Europa, dan is het asof hulle stadiger met jou praat na die tyd, dis wonderlik, ek is so blij vir jou, of hoe ook dit mag sê, maar die punt is, dat wat vir ons vreemd is, is net buitenkant hierdie Afrikaanse babbel, is weer vreemd vir ander mense. En ek denk een van die versoekings van die christelike apologetiek, is om die christelike geloof te normaliseer, ander woorde, om vir mense te verduidelik, jy sien, dit is eintlik normaal, dit is eintlik hoe dinge veronderstel is om te werk, maar ek wil dit nou in my baie nederige, filosofiese en geweldige intellectuele opinie sê, dat christenskap is freaking weird. En julle kan my aanhaal op dit. Dit is baie, baie, baie vreemd. En maak jy saak hoe goeie apologeet jy hier gaan kry nie. Maak jy saak as jy een Amerikaner kry, wat lyk soos een christen, en vir jou vertel van al die goedes nie, op die einde van die dag, as jy die evangelie lees, vooral vanuit ons westerse context, gaan jy op een gevolgtrekking kom, ergens langs die pad. En dit is, hierdie is vreemd. Dit is weird. Nou die van julle wat christene is, of die van julle wat nie christene is nie, kom ek geef julle net so druppelkie van hoe weird dit eintlik is. Nommer 1, christene glo dat God bestaan, en dat hy een persoon is, nie, dat hy een wese is, maar dat hy drie persone is. Nou, as enige iemand dit vir my sommer vanaand kan verduidelik, dan sal ek vir jou verniet koffie gee. Dit is een geweldige moeilike concept. Die drie eenheid is geweldig moeilik, en as moslims nou te kom en hulle is besig om die fight met my te piek, jy weet jy wat, dan gaan sit ek en, weet ek, vat maar die houwe. Ek is aan die slaansak, want dit is een baie moeilike ding om te verdedig, en as jy as christen sê, dit is hoe dit werk, dan is ek bevrees, miskien het jy nog nie hard genoeg daarover gedink nie. Of, die feit dat die tweede persoon van die drie eenheid, het na hierdie wereld toe gekom, en hy het hier rondgeloop. En ek het die andere dag een vriend gekry, en was asof hy door die fuse by hom geblaas, want hy het net vir die eerste keer bietjie gaan dink oor sy geloof, en gesê, so, God het as mens hier rondgeloop, is dit wat gebeur het? Ek sê, wel, ek dink dis wat die Bybel sê, ek het nie man wacht, was God soos een mens, en hy voel, dis asof hy die eerste keer met die concept gaan, en dit is rare vir hom weird, niks maak sin nie, hy kan so voor sy oor maak, en hy is nie by nie, en ek dink, dit is die rechte reaksie, want dit is een baie vreemde concept, die incarnatie is een geweldige vreemde concept, en daar is een paar kerke in die VSA, wat nou begin het om anders te praat van ongelovige mense. Nou, kom ons sê, wat is die typische terme wat ons het vir die kerk nou het? Jy die heidene, ek weet nie of mense dit nog gebruik nie, maar jy die heidene, so ek weet nie of jy die heidene hier vanavond is nie, of jy die unevangelized, of die verlore mense, of al die verskillende goeders, maar Leonard Sweet, hy is Amerikaanse theoloog, hy sê, die beste verduideliking vir mense wat nie christene is nie, is die normale mense, die normals, en dit is eintlik 'n baie beter verduideliking, want as jy kyk na wat die christelike geloof sê, en wat christene, wat Jesus actually probeer volg, wat hulle probeer doen, dan kan jy regtig nie anders as om te sê, dat daai is die normale mense nie, en dan sit jy nou met die klomp weird mense, ook bekend as die christene. Nou die eerste keer wanneer Jesus sy mond oopmaak vir 'n toespraak, die woorde wat uit sy mond uitkom, dis die groot toespraak, kom ons sê, dit is werklik God wat mens geword het, sê hy die volgende. Nou, ek wil hê, julle moet net vir 'n oomblik hier dan kyk, asof jy dit nie al hoeveel keer gehoor het nie, want as mens die bergrede hoor, en oh, dit is so mooi, want Jesus het gesê, dit was in die berge, en dit was die bergrede, maar kyk asof jy dan vir die eerste keer dan al kyk, of kyk asof jy dan van die eerste, kom ons, ek lees net die ding. Ek lees het uit Lukas 6 uit, ons gaan net uit Lukas vandag uitwerk. Lukas 6 vers 20 tot 26, Jesus het sy disciples aangekyk en gesê, geseend is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseend is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseend is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseend is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskakel en julle naam vermy soos iets wat sleg is. Alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar 'n groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. Maar ellende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker al weg. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Ellende wag vir julle as al die mense goed van julle praat. Hulle voorvaders het immers met die valse profete net so gemaak. Hier is die bergrede. Hier is die eerste woorde of die eerste toespraak wat uit Jesus se mond uitkom. Nou kom ons dan gou vas by daai laaste twee verse. Nou hopelik, as jy 'n Christen hierso is, is daai vir jou 'n bietjie problematies. Ek het dit opgedeel in 4 stukke. Die eerste gedeelte en die laaste gedeelte is glad nie vir my problematies nie. Ek het 'n probleem in die middelste twee. Eerste gedeelte. Maar ellende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker lewe al weg. Nou ek het daai uitgesorteer met die Here, ek is nie in die moeilikheid daar nie. 2. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ek sukkel met daai persoonlike enetjie, en as jy enige iets kyk na die dialoog leierskap sal jy weet, ek dink jy ons is die bastion van om Lukas, waarmee is ons besig, Lukas 6 vers 25 mooi uit te voer nie. Die volgende enetjie plan my ook geweldig baie. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Wat miskien verduidelik hoekom julle nie vir my grapjes lag nie. En die laaste enetjie, hierdie een het ek weer eens nie meer 'n probleem nie. Ellende wag vir julle as al die mense goed van julle praat. Wat beteken dit? En hierdie is nou, julle sal sien die fynskrif staan, of die nie so fynskrif, dialoog. So voel vry om vir my te sê, wat op aarde gaan hier in? Ander woorde, jy kan nie Christen wees as jy ryk is nie. En ek het dit nog altyd gesê vir ouditeurs en ingenieurs en enige mense wat die vermoëns het om geld te maak. Dis die versie wat ek vir hulle stuur as hulle toegelaat word of hulle eksamenslaag gemaak het. Wat van hierdie goeders? Mag Christene eet? Die van julle wat beplan het om na die menu te kyk en ietsie te stel. Wat gaan hier aan? Onthou, dis die eerste toespraak wat Jesus vir ons met ons gesels. En hy sê hierdie woorde. Dan die Christen moet pas op, nou jou hand op te steek is gevaarlik. Ek sê weer? Dis ek om my voor in die klas sit, hy is een van my pluggies. Ek het nooit van julle gehou op school nie, François. Wat hy gesê het, vir julle wat in die agterkant hoor nie, is dat hierdie het waarskynlik 'n eerste eeuwse context. En as daar iets vreemds in die Bybel is, dan kan jy nog ons dit vir jou sê, dit het waarskynlik 'n onmiddellike context wat jy moet verstaan. Dat die kommentators kyk na hierdie goedes en hulle sê, dit het meer te make vir wat dit staan. Ander woorde, die rykdom, die geld, staan vir mag. Mense wat 'n obsessie met mag het, ellende wag vir julle. Mense wat 'n obsessie, die kosgedeelte gaan oor gemak. Ek was baie gelukkig toe ek daai stukkie gehoor het, of gelees het in die kommentaar. Dit gaan oor gemak. Die ander enetjie wat sê nou wat jy lag, daai lag kan eintlik vertaal word na gloat. Die Engelse gloat. Anders word jy lag ten koste van ander mense. En dan laastens, die enetjie mense wat goed van julle praat. Dit is mense wat op soek is na status of mense wat op soek is na na mag of gemak. En as ons kyk na Jesus, dan is hy besig om vir ons 'n nuwe koninkryk te bring. Nou, dit is die konsep wat hy die meeste van praat, is die nuwe koninkryk van God wat aangebreek het. En dit is nie toevallig dat hierdie stukkie afspeel in die berge nie. Nou, in daai tyd, en eintlik vandag nog, as jy 'n revolusie wou begin, dan gaan jy na die berge toe. Nou, Herman, hulle gaan stap gedeeld in die Drakensberge, en ek raak nou eintlik nog 'n bietjie verdag oor hoekom hulle altyd soheen toe gaan. Maar, as jy na die berge toe gegaan het, dan die soheen toe gegaan, want dan hardloop jy weg van die owerhede, en daar kan jy jou revolusie begin. Ek het nog nie Cuba se geskiedenis daar gelees nie, maar ek is redelik seker dat ergens was Fidel Castro en Che Guevara, was hulle ergens in die berge besig om hulle revolusie by mekaar te kry. So, as ons praat van die bergrede, is dit baie duidelik, vir die spesifieke rede vir ons so gesê, want daar is 'n revolusie wat besig is om te gebeur. Jesus sê, hy is besig met 'n nuwe regime. En dit is nie noodwendig, as jy kyk na die eerste woorde van sy nuwe regime, is dit nie die type regime wat ons dink, of die coup d'etat, my Frans is nie baie goed nie, maar ek vermoed daar gaan staan vir staatsgreep, waaraan ons gewoond is nie. So, dit is wat besig is om hier aan te gaan. Net om terug te gaan oor hoekom ons kan sê, dat hierdie teks gaan nie oor rykdom nie. Aan die begin sê hy het na sy disippels gekyk en vir hulle die volgende gesê. Nou deel van sy disippels was die disippel Matteus. Matteus was 'n tollenaar. Tollenaars het gewoonlik geld gehad. So dat hy gestaan, en Jesus het na sy disippels gekyk en gesê, almal van julle behalwe Matteus, elende of salig is julle nie. So, dit is duidelik nie wat hy beteken het nie, want daar was ryk mense wat voor hom gestaan het ook. En ons sal net nou so 'n bietjie na dit kyk. So, Jesus is besig om 'n nuwe koninkryk in te bring. Maar wat 'n ou koninkryk was daar op daai stadium wat bestaan het? Julle het al gehoor van Herodes die Grote. En as jy ooit 'n kerspel genoem het, ons was altyd gedwing teen ons wil om 'n kerspel te doen vir my ouma. Sy het nog ons 'n baie militante kersfees gehandhaaf. En ek was gewoonlik 'n kombinasie van Maria en later Herodes, wat hier dieselfde karakter gespeel word. En ek weet, ek was swanger en wreed binne 5 sekondes van mekaar af. Maar daai loopbaan het nie vir my uitgewerk nie. En saam met die afsterwe van my ouma het my kerspel loopbaan ook afgesterf. Maar ons lees daarso van Herodes die Grote. Nou, Herodes die Grote was in die oë van Rome nog ons 'n baie groot hou. Rome het baie respek vir hom gehad, trouwens, hulle het voetjie met mekaar gespeel, want hy het hierdie ongelooflike geboue gebou. As jy vandag nog na daai wêreld toe gaan, dan kan jy na hierdie tempels en paleise wat Herodes gebou het, kan jy gaan. Baie mag gehad, soveel so dat Rome ook gedink het, dis 'n oulike ou. Maar dit is eintlik maar waar sy oulikheid opgehou het. Hy was 'n baie wrede man, 'n baie gevaarlike man, en dit is die mag waarna Jesus praat. Nou sy seun is die, so aan die begin van toe Jesus klein is, praat ons van Herodes die Grote, en later praat ons van Herodes, die Bybel maak nie 'n onderskeid nie, maar dis Herodes Antipas, dis sy seun. En sy seun was eintlik maar net so 'n bietjie van 'n appel het nie ver geval van Herodes af nie. So Herodes Antipas is ook nog ons 'n kwaai mannetjie, 'n wille ou, en die magtigste persoon in hierdie Joodse verwysingsraamwerk. En hierso, Jesus nou, onthou Jesus bring nou die nuwe koninkryk, hierdie is die ou koninkryk, en hierso in Lukas 13 praat Jesus nou 'n bietjie met hierdie koninkryk. Hy sê die volgende, in Lukas 13 vers 31 tot 34, op daardie selfde oomblik het 'n aantal fariseërs vir Jesus kom sê, jy moet pad gee en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil jy doodmaak. As Herodes jou wil doodmaak, dan is jy in die moeilikheid in Judea. Hy is 'n persoon wat definitief by magte is om jou dood te maak. Nou wat is Jesus se antwoord op hierdie? Maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkels. Nou, as jy vandag vir iemand sê, hy's 'n jakkels, dan is dit nie 'n kompliment nie, of mens kan dit seker in 'n oulike manier sê, maar dan moet jy miskien sê jakkelsie. Maar in daai tyd kan ek julle beloof, jakkels was nie 'n kompliment nie. Dit is soos wat dit vandag moet dit liewers nie vir iemand gesê as 'n kompliment nie, want dit gaan verwarring skep. Maar dit het definitief nie verwarring geskep in daai tyd nie. So Jesus sê, gaan sê vir daardie jakkels, kyk vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaar maak. In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voorsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. En dan sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na jou toe gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen, haar kuikens, onder haar vlerke, maar jylle wou nie. Hier het ons nou twee diere, wat die verskillende koninkryke weerspeel, en ek is 'n prentjie mens, so dit help vir my. So vir die ou koninkryk, die Herodes koninkryk, wat se dier het ons? Een jakkels. Nou, weer eens, as ek as 'n kind net hier na kyk, ek gaan nog ons na die jakkels toe gaan, want vir een van die rede is 'n hen net nie die mees aantreklike dier om agter te staan nie. As jy by 'n manskoshuis is, hulle embleme was altyd iets groots of sterk of wat ook al. Dit was nie 'n hen nie. Ek sou nog 'n jakkels gevat het. Maar hoe dit ook al sê, so die nuwe koninkryk het 'n hen en die ou koninkryk het hierdie jakkels as sy simbool. Nou is 'n hele klompie mense wat al vertel het van as 'n hoenderhok afgebrand het. Ek weet nie wie van julle het al 'n hoenderhok gehad wat afgebrand het nie. Dit is 'n vreemde scenario. Maar daar is mense wie se hoenderhok al afgebrand het. Ons kan net nou 'n oomblik se stilte vir hulle gee. En wat hulle gevind het is dat in hierdie gemors van 'n afgebrande hoenderhok, en ek wens dit vir niemand toe nie, sal hulle die karkassie van 'n hen uiteindelik daarso optel, en dan onder die dooie hen, lewendige kuikens sien. En dit is nogal cool, nie vir die hen nie, maar vir die kuikens, want in 'n vuur, ek weet nie van julle nie, maar as daar 'n brand op die oomblik en by my huis aan die gang is, wel op die oomblik is dit okay, maar as ek by die huis is, en daar so is 'n brand aan die gang, dan weet ek nie of ek onmiddellik vir my huismaat Willem, wat daar achter gaan sit, wat so amper 2 meter lang is, oor hom gaan lê, of wat ook al nie. Maar hierdie, jy gaan hardloop, daar is, dit het al een keer gebeur, maar ek het getrip, en dit was donker, die krag was af. As jy 'n dier is en daar's vorme om jou, Erin sê het vir my, gaan soek ten minste vir die dier, of gaan soek ten minste vir die vuurblusser. Hierdie hen bly op haar kuikens en gebruik haar liggaam as 'n wapen teen hierdie vuur. Om wat te doen? Om die kuikens te beskerm. So het hierdie jakkels en jy het hierdie ander simbool van 'n hen, en dit is vir my 'n baie vreemde simbool. Nou, Jesus stel duidelik dan die belang in die Herodes se mak, sy gemak. Hy stel ook die belang in sy mak nie, maar in sy gemak nie, of sy status nie, of sy rykdom nie. En weet julle waar sê Lukas dit so duidelik? Hierdie is een van die coolste tekste in Lukas 3. Lukas 3 vers 1 tot 2. Dit was die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Nou ek weet gewoonlik as mens hierdie goed hoor, keizer Tiberius en seën van dit wat ek al dis nie baie inspirerend nie, maar bly by my. Dit was die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius. Pontius Pilatus was goewerneur van Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser van, nou gaan ek net my uitspraak hierso, kom ons sê maar, Iturea en Trachonitis en Lysanias, heerser van, ek spreek het perfect uit, julle sal nie weet nie, Abilene en dan Sanna Annas en Caiaphas was hoëpriester. So wat hy besig is om doen, hy sê, wees almal op die oomblik in beheer. En hy begin by Tiberius, hy is die keizer, jy die goewerneur Pontius Pilatus, al die who's van daai tyd is hy besig om goud daar te stipuleer. En dan in die volgende vers, in daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Zacharia, in die woestyn gekom. Hierdie is nie toevallig nie. Hy is besig om al die who's who, as hulle op daai tyd 'n webtuiste gehad het vir die who's who van Israel, dan was al die boonste ouens op daai who's who gewees. En Johannes nie. Johannes is hierdie vreemde ou wat springkane eet in die woestyn is, vreemde goeters sê, hy het nie 'n cool paleis nie, hy het nie 'n cool plek nie, maar tog kom die woord van God na hom toe. Kan julle sien dat dit is 'n vreemde manier om hierdie ding te stel, en dit is baie doelbewus. Dit wys vir jou dat God werk op ander maniere. Nou hierdie goed het jy al baie gehoor, en ek is bevrees vanaand gaan julle dit nou weer hoor. As jy kyk na 'n klomp goeders, en ek gaan net baie vinnig daaroor gaan, byvoorbeeld Jesus se geboorte, ons dink altyd, dit is so mooi, ek moes dit altyd gaan doen op 'n kerswees, en op ons kerspel was dit altyd, dit is so mooi, maar dit was nie mooi nie, hy was in 'n stal gebore. Een stal het diere in. Diere is traditioneel vuil. Ek kan jy beloof, diere in Bethlehem was verseker vuil geweest. En dit is waar Jesus, die koning van die wêreld, gebore word. Hy word gebore in hierdie arm gesinnetjie. So arm, dat wanneer hulle iets moet gaan offer vir die kind, dan doen hulle gaan offer hulle 'n tortelduif. Nie noodwendig die, ek weet nie, die T-bone van vandag nie. Dit wys vir jou net in watse arme omgewing hierdie koning van die wêreld, hierdie God, as dit waar is, is dit 'n absurde storie om te dink dat hy in hierdie wêreld ingebore is. Maar dan, by die versoeking in die woestyn, kom al die goedes by mekaar, en daarso kan jy die konflik tussen die twee koninkryke baie duidelik sien. Hy is voor Satan, hy weer eens, as ek die Bybel as 'n kind gelees het, was die Bybel vir my 'n baie teleurstellende boek. Want Jesus het nooit gedoen wat ek wou gehad het hy moet doen nie. Byvoorbeeld, toe hy nou daar voor Satan is, en hy moet nou, die Satan sê vir hom, verander hierdie klippe en brood in. Jy weet, ek was nog ons aan Jesus' kant gesê, doen dit, wys vir hom. Jy weet, maak so my breinbrood en 'n witbrood en 'n volgraanbrood, wys vir hom hoe magtig jy is. Of as hy sê, spring hier af en die engele sal jou vang, doen dit. Jy weet, kom op met 'n bowing, dan sal jy hom wys. En, maar wat hierdie goed is vir jou gewys het uiteindelik, is die konflik tussen hierdie twee wêrelde. Die koninkryk wat die Satan wou gehad het, Jesus moet vestig, die koninkryk wat ek en jy, en tenminste ek as kind, tot laas week, gewou gehad het, wat Jesus wou vestig, versus die koninkryk van die wêreld. En ons gaan deur die loop van die aand, kyk hoe hierdie twee die hele tyd in konflik is, maar daar is een baie goeie prentjie daarvan. Nou kom ons kyk het gauw in Jesus' bediening, en weet ons werk so net uit Lukas uit, hoe is Jesus teen mag? In die rijkdom wat ons daar so in die eerste stikkie of die laaste stikkie van die bergrede gesien het. Wel, stikkies wat julle allemaal so bekend is. Hy praat hier van die weduwee wat daar twee muntstikkies ingooi en hy ryf oor haar, oor hoe wonderlik sy is. Ons het die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Ons het die story van die jong ryk man. Die hele tyd waar God, waar Christus teen daardie, ek wil amper sê teen die mag praat, maar hier is het belangrik. Jesus was nie hierdie persoon wat gesien het hoe klomp arme mense is voor hom en vir hulle rooi vleis gegooi het en gesê, oeh, julle is arm, ek neem aan wat julle wil hoor is dat julle is okay, so sadig is julle arme mense. En dan as hy by die ryk mense gekom het, hy sê, hey, julle ouwens is, weet, hy was nie 'n politikus nie, en as hy was hy baie slegte politikus gewees. Wat ons hier so echter sien, is hoe ek my plek verloor. En, ons is hier so. Wat ons hier so echter sien, is dat Jesus was nie hierdie communis nie. Hy was nie hierdie ou wat teen geld was nie. En weet julle wat is een van die goeie voorbeelde daarvan? Een van my, ook een van my gunsteling verse van vandag af. Lukas 8 vers 3. Mense kan sommer net verby dit lees, maar die laaste stukkie daar so, staan daar so, Johanna, die vrou van Gusa, 'n hoë ambtenaar van Herodes, en Susanna en baie ander, hierdie vrouwe het uit hulle eie middele vir Jesus en die 12 gesorg. Nou, weet eens, as een mens dit vinnig lees, gaan hierdie verlore gaan. Maar wat interessant is, is hierdie vrou Johanna, prachtige naam. Sy sê, sy is die vrou van Gusa, en wat doen Gusa? Hy is 'n hoë ambtenaar van Herodes, maar hierdie vrou volg vir Jesus. En hulle sê in die selfde sinnetjie, dat hulle was die persone wat vir Jesus sy bediening gefinansier het. So in effect was Herodes een van die ouens wat Jesus' bediening gefinansier het. Want Johanna die geld wat die hoë ambtenaar uit Herodes' paleis het gevat, het gegeef vir Jesus en hulle het bediening gedoen. Ek denk is nogal snaaks. Ek denk toe hulle gekyk het na hulle donorlys, was Herodes op dit gewees nie. Maar hy is nie besig om hier so teen geld te praat nie. Nou, een ander dingetjie. Onthou nie, ons is nou besig om hierdie koninkryke teen mekaar op te sit. Ons sit met Herodes aan die een kant, en ons sit met Christus, die ou koninkryk en die nuwe koninkryk, die koninkryk van God aan die ander kant. En Herodes hoor van hierdie skermutseling, hierdie mense wat besig is om op te staan, en Johannes die Doper hulle, wat besig is om te praat van hierdie nuwe koninkryk, en hierdie ander goeders, en ek probeer harder praat as hulle. En, ek skuif hom so, as hy, ek sal hierdie geveg wen. Sien wat ek met die ander oor sit. Nee, ek weet nie. Moet ek so maak, skies, toe ek in die spiel, en ek dink hulle staan al op, nog nie, nee, ek wil hê, julle wat aan die kant is, kyk vir hulle, totdat hulle opstaan, asseblief, maak het baie ongemakkelijk vir hulle, dis wat ons hier nodig het, maar doen dit vir Christus. Herodes is nou besig om, hy verstaan nie, want hy het 'n koninkryk, en hier is nou mense wat praat van 'n ander koninkryk, en die ou wat daarvan gepraat het, was die Johannes die Doper, en hoor nou wat sê hy hierso, Herodes, die heerser het gehoor van al die dinge wat gebeur het, dis in Lukas 9, Herodes die heerser het gehoor van al die dinge wat gebeur het, en hy was in die war, omdat party mense gesê het, Johannes is uit die dood opgewek, party het gesê, Elia het verskyn, en ander, een van die profete van die ou tyd het opgestaan, maar Herodes het gesê, Johannes het ek dan self laat onthoof, maar wie is hier die man van wie ek sulke dinge hoor, en dan sal nog verder, Hy het probeer om by hom te kom. So wat Herodes hier so sien, onthou net hy verteenwoordig daai mag gedeelte waarop ons net gefokus het. Hy gebruik sy mag en hy kan nie verstaan nie, want wat jy doen om 'n ander koninkryk te breek, wat nog ons help is as jy hulle leiers se koppe afkap. Dit is nog ons gewoonlik 'n goeie manier om 'n koninkryk te stop. En hy sê, maar dis nie moontlik nie, jy kry hom amper jammer. Wel, nee, jy doen nie. Maar hy is so verward. Ek het aan Johannes onthoof. Hoekom is hier nog gesprek van hierdie nuwe koninkryk? Ek verstaan dit nie. Want hierdie is die jakkels versus die hen, wat ons besig is om hier te speel. God wat werk met 'n omgekeerde standaard. Ek gaan nie vir julle praat van die gemak gedeelte waarop ons net gefokus het nie, behalwe dat God nie baie dink daarvan nie. Lukas 9 sê hy, as jy my disipel moet wees, dan moet jy afstand doen van jouself. Dit is op sigself nie 'n baie gemaklike ding om te doen nie. En dan die ander dingetjie waarop ek gou wil fokus, is die status gedeelte. Dat God nie baie belangstel in status nie. Nou, een van die cool tekste wat ons net gelees het, is in Lukas 8. Dan praat hy so vinnig van hierdie vrouens wat vir Jesus en sy bediening ondersteun het. En dan in die verbygaan verwys hulle na Maria Magdalena. En dan sê hulle, en Maria Magdalena, uit wie daar 7 bose geeste uitgedryf het, was ook deel van die vrouens wat Jesus se bediening ondersteun het. Nou, ek is so, wow. Jy weet, ek ken nie bose geeste so goed nie. Maar ek neem aan, om 7 bose geeste te hê, is slegter as om 1 bose geest te hê. En hier is 'n vrou waar daar 7 bose geeste uitgedryf is. So ander woorde, wat ons kan aflei, is dat Jesus se ouers, Josef en Maria, kon ergens met hom gesprek gehad het wat gesê het, luister, ek is nie seker jy hang saam met die regte vriende uit nie. Ek weet nie of jy besig is om in die regte crowd uit te hang. Hulle gaan dalk 'n slegte invloed uit jou hê. En ek, as 'n ouer, sal nog ons 'n lyn trek by iemand wat 7 bose geeste in hulle het. Ek weet nie, noem my konservatief, maar dit is een van die goedes. En Jesus hang die hele tyd uit, so met hierdie randfigure, so met Saggeus wat 'n tollenaar is, wat in 'n boom wegkruip en geen Jood hou van hom nie. So met mense wat vuil is, wat onrein is, en Jesus is die hele tyd besig om teen daai mag te gaan. Hy gee nie om nie, en hy sê vir hulle, in die koninkryk van God maak hierdie goedes nie saak nie. En Maria, denk ek het dit nogals verstaan, ons het net gespreek, Maria was 'n tienermeisie gewees, wat baie arm was, wat die koning van die wêreld, in die wêreld ingebring het, en sy sing toe die loflied, ons lees het vroeg in Lukas, en sê sy, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het, kyk van nou af, sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam, hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in hulle eie waan, het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Ek weet nie of julle al op die internet was nie. Daar is 'n ding soos die internet. Nou, as jy op die internet gaan, soms kom jy op hierdie blogs en dit is nooit mooi nie. En van hierdie blogs sal sê, jy weet, Christianity is for losers. En dan sal hierdie ouens 'n punt probeer maak teen Christendom, maar hulle kan nie meer reg wees nie. Christendom is definitief vir losers. Daar is geen twyfel nie. Ons moet 'n bumper sticker daarvan maak en sê Christianity is for losers. Daar is geen twyfel daaraan nie. En as jy nog enigszins daaroor wonder, kyk bietjie na so met wie God in die Ou Testament gewerk het. Abraham, die vader van die nasies, was so oud gewees, hy kon nie 'n kind aanneem nie. En dit is, ons is almal kinders van Abraham. Dis om met wie God werk. Dan kom ons in contact met iemand soos Jakob. Wat is Jakob se claim to fame? Hy lieg vir sy boetie. Dis nie 'n baie mooi ding om te doen nie, maar ten spyte daarvan is God bereid om saam met hom te werk. Ons kry vir Josef. Wat doen Josef? Josef is mal oor homself en sy mooi baadjies. Moses. Wat van Moses? Hier is 'n interessante ou. Hy het 2 groot probleme. 1, hy hakkel en hy het 'n humeur. En daar is iets wat my nogals fascineer, want as jy hier meer het en jy hakkel, en jy raak ongeduldig met die feit dat jy hakkel, dan haal jy dit som op die volk uit. En dit is som met wie God werk. Wat van David? David, iemand wat naby aan God se hart was. Hier is 'n oukie, want om 1, hy was baie jonk gewees, hy het 'n ego wat skrik vir niks, hy is 'n moordenaar, en hy breek sommer eeg, net om die laaste stukkie op sy CV te sit. Dit is David. Dan, ouens, ek is besig om vir julle a brief history of the Old Testament te gee. Jeremia, hy haat sy lewe, Hosea moet met 'n prostituut trou, en die feit dat God bereid is om te werk met vrouens. Ek hoef nie daarop te praat nie, maar vrouens was nie 'n baie groot ding, en daar, dit was nog voor die dae van Margaret Thatcher, en die feit dat God bereid is om saam met hulle te werk, is absurd. So dat Christendom vir losers is, is baie duidelik uit die evangelie. So dis baie duidelik dat God nie baie dink van die magstrukture van hierdie wêreld nie. Nou, wat is die wêreld waar ons vandag in lewe? Ek het vir julle gesê wat hierdie koninkryk van God is, wat hy aangespreek het in daai direkte konteks van die eerste eeu. Maar hoe lyk ons wêreld vandag? Hoe lyk die westerse wêreld? En die prentjie wat ek nou soek, is nie hierdie nie, ook nie daai ene nie. Ek is daai ene, daar sê. Ons, as jy vandag kyk na die wêreld, is hierdie eintlik maar die tipe goeters wat ons groot maak. Bekende mense, celebrities. Ons kyk vir hulle, ons lees vir hulle. As jy in Spar gaan en jy stap en jy kyk na daai TV-rakke, wat is die een ding wat jy nogals opmerk? Dis 'n verskeidelike aantreklike rak. In my opinie. Dis altyd mooi. Ek hou van die visvang tydskrifte ook, maar dit is gewoonlik 'n baie aantreklike rak. Die enigste persoon wat nie mooi is nie is die Hollywood teken op hierdie spesifieke prentjie. En dan wat mense op daai tydskrif rak sal sien is hoe jy dalk so mooi kan wees soos 'n bepaalde celebrity of hoe jy dalk so ryk kan word soos 'n bepaalde celebrity. Ander woorde, en dan sal ons om in een of ander hoe hulle huise lyk. Ek weet op MTV, ek het nie meer DSTV nie. Een van die goedes wat ek verskriklik mis, is om na Cribs te kyk. Nou die van julle wat 'n goeie opvoeding wil hê, Cribs is 'n MTV-program wat gebaseer is op 'n baie volwasse gehoor, of gemik is ten minste, waar jy gaan kyk na hoe die bekende mense, die sangers en die sangeresse en die akteurs, waar hulle bly. Dan wys hulle swembad wat hulle onder die grond het, en hulle swembad wat hulle bo die grond het, en die swembad wat hulle so tussen die grond en die lig het, en jy sien nou al die goed, dit is hoe hulle lewe, en dit is al wat vir ons gevoer word. Dit is die koninkryk van vandag, hoe jy daarby uitkom. Maar weet julle wat is baie vreemd? En hierdie stel ek by Dallas Willard, as julle baie goeie boek wil lees, lees die Divine Conspiracy van Dallas Willard. En hy sê, wat vir hom baie vreemd is, is hy was nog nooit by 'n begrafnis, waar iemand daar gestaan het en gesê het, Rian was ongelooflik aantreklik. Of Rian hulle was baie, baie ryk, hulle het 'n verskriklike groot huis gehad. Het julle al daai goedes gehoor by 'n begrafnis? As iemand so praat, ek was nog nie by so 'n begrafnis nie, miskien is dit omdat ek nie so met mooi of ryk mense uithang nie, maar die punt is, dat dit is nie hoe dit werk nie, en weet julle wat, hoekom dink ek is dit so? Want by die dood, voel dit vir my, is dit waar hierdie koninkryk van hierdie wêreld baie ernstig gekonfronteer word met die koninkryk van God. Waar ons besef dat al hierdie tydelike goedes wat vir ons so geweldig belangrik is, om ontsettend mooi te wees, om ontsettend ryk te wees, om die regte kleertjies aan te hê, om al daai goedes te hê, besef ons is nie waaroor die lewe gaan nie. En dit is my hartseer, want of ons daar wanneer ons op iemand se lewe reflekteer, dan besef ons dit. Maar die res van die lewe, met die uitsondering van daai een dag of twee dae wat jy op iemand se lewe reflekteer, doen die mense dit nie. Stem jy saam met my? Ons kyk na rykdom, ons kyk na geld, ons kyk na rykdom en geld is hoofsaaklik dieselfde ding. Ons kyk na na skoonheid en al die goeders wat ons fascineer. Maar as dit uiteindelik kom by die groot ding waar ons reflekteer op iemand se lewe, dan praat mense nie oor daai goeders nie. As hulle oor dit praat, hulle sê, weet julle wat? Johan was baie aantreklik en hierdie is 'n profetiese ding wat ek nou sê. Maar hy het nie toegelaat dat dit sy identiteit bepaal nie. Hy het nie toegelaat, hy het nie baie van homself gedink nie. Dis eerder die goed wat oor mense gesê sal word. Of daai mense was baie ryk, maar hulle was so vrygewig met hulle geld gewees. Of daai mense het 'n massiewe huis gehad, maar weet julle hoe gasvry was hulle met hulle huis? Hulle het altyd mense ingehaat van verskillende klere en geure. Dis eerder die tipe goeders wat ons sien in die koninkryk van God. En dan besef jy dat hierdie goeders, ek meen, hoe op aarde werk dit, dat ons verhoudingsadvies kry van die Kardashians, daar so links. Jy weet, ons kry ons verhoudingsadvies by mense wat hier 5 huwelike is, wat miskien redig jy, as hulle hier 5 huwelike is, het hulle redelik verhoudings om vanaf advies te gee, maar die punt is, dat dit is hoe omgekeerd ons wêreld is. Ons het net nog gekyk na 'n omgekeerde wêreld, en ek dink, die koninkryk van God wys vir ons, dat ons wêreld is omgekeerd, en ons verstaan nie heeltemal wat in hierdie wêreld aangaan nie. Leonard Sweet sê die volgende, as jy kyk na die koninkryk van God, dan berus dit op die volgende goeders. The way up is down. The way in is out. The way first is last. The way of success is service. The way of attainment is relinquishment. The way of strength is weakness. The way of security is vulnerability. excuse me, the way of protection is forgiveness, even 70 times 7. The way of life is the way of death. Death to self, society, family. Know your strengths. Why? Because that's the only way you can lay them down. God's power is made perfect where? In our weakness. Want to get the most? Go to where the least is. Want to be free? Give complete control to God. Want to become great? Become least. Want to discover yourself? Forget yourself. Want honor? Honor yourself with humility. Want to get even with enemies? Bless them. Bless and love them. To a world obsessed with power, the gospel is nuts. To a world obsessed with success, Jesus' teaching is nuts. As jy 'n Christen is, wat net al so baie die story gehoor het, en so baie die woordjies van Jesus, daag ek jou uit om wederom te gaan kyk. En as jy 'n ongelowige persoon is wat hier so sit, dan wil ek jou ook uitdaag om daar te kyk, want ek dink dat hierdie 'n goeie verduideliking is van hoe hierdie wêreld is, wat fout met hierdie wêreld is, en wat, hoe dit gaan lyk as mense binne die koninkryk van God lewe. Daar is waar Jesus met Herodes praat in Lukas 13, sê hy, maar hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkels, kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit en maak ek mense gesond, maar op die derde dag sal ek my werk klaarmaak. Nou wat se werk is dit wat Jesus gaan klaarmaak? Dit is, hy gaan finaal die koninkryk van God na hierdie aarde toe bring. En hoe doen hy dit? Hoe bring God die koninkryk na aarde toe? Met die kruis. En geen, in niemand se verwysingsraamwerk was dit 'n suksesvolle poging nie. Iemand wat aan die kruis hang, is nie 'n baie suksesvolle idee nie. Ons het al oor gepraat, maar om met veel uit te beeld, het ek hierdie prentjie wat ek vir julle wys. Hierdie was graffiti gewees, wat hulle in Rome uitgekry het. Nou, toe ek hierdie gewys het, ek het dit vroeg vandag vir Willem gewys, toe sê dit lyk soos 'n ouetjie wat waai vir 'n donkie man. Maar dit was miskien nie baie goeie graffiti nie, maar wat hierdie ou vir ons, wat hy uitbeeld is, hy wys hierdie persoon wat besig is om iemand te aanbid. En hierdie persoon wat hy aanbid is 'n donkie wat aan 'n kruis hang, 'n dooie god. Dit is vir hulle absurd, dit is hulle so stupid. En dan staan daar so hierbo, Alexios worships his god. En ons sien dit in die tweede eeu. Hulle het gedink is so belaglik, dit is so belaglik, dat jou god, die ou wat jy aanbid, is aan 'n kruis dood. En ja, julle vertel nou van die opstanding, maar dis nie mag nie. Mag is Rome, mag is die paleise van Herodes. Dis nie mag nie. En hulle het nie verstaan nie, en hierdie ou se emosies was so sterk, hy het besluit, hy gaan sy botteltjie spraypaint kry, en het ergens teen die Colosseum verf. Want dit maak nie vir hom sin nie. Ouens, hy is dalk reg. Dit maak nie sin nie. Die Christelike geloof is definitief omgekeerd. Maar ek dink, die rede hoekom dit nie sin maak nie, is dat ons wêreld omgedraai is. En ons vlieg die verkeerde kant om. As ons die regte manier omvlieg, gaan ons sien dat dit is eintlik waar die lewe gaan. En dat hierdie mislukking van Jesus, in die oë van die wêreld en in die oë van soveel mense, in die oë van hierdie ou, wat absolute mislukking is, is die mooiste ding wat nog ooit met die wêreld gebeur het. Dit is 'n absurde paradoks wat gebeur het. Die koninkryk van God versus die koninkryk van die wêreld. En ons gaan nou gou vir julle video speel. En wie van julle het al Prince of Egypt gekyk? Daar's nou 'n paar van julle. Dis 'n oulike storie. Daar's so een liedjie wat hulle sing. En kyk of julle kan luister na die lirieke. En dit gaan julle miskien vertel van hoe dinge werk. Hy praat van 'n ander perspektief wat ons moet aanneem. En dis die perspektief van die koninkryk van God. Luister gou son. Sê, dit was ons worship vir die aand. Maar wat jy ook sê is, look at your life through heaven's eyes. If you have nothing, there's a lot to go around. Dit is nog een oulike voorbeeld. Maar ek dink hierdie liedjie vang waar die koninkryk van God gaan. Dat mag en status en alle goedes waar ons gesels het, is nie uiteindelik wat saak maak nie. Dit maak nie saak in die sin dat dit sleg is nie. Dit maak net nie saak in die sin dat dit nie belangrik is nie. Dus as God 'n probleem gehad het met rykdom, dan beteken dit hy het 'n probleem gehad daarmee. Dan het hy nog steeds 'n issue daarmee as hy wil hy almal moet arm wees. Maar as hy sê hy het nie 'n probleem daarmee nie, dan beteken dit is nie 'n issue nie. Dit is nie waarin jy identiteit vind nie. En ek dink ons moet onsself gereeld vra, wat is die koninkryk van God en wat is die koninkryk van hierdie wêreld? Waarmee is die goedes waarmee ons self so besig hou, wat die TV ons sê, wat die radio vir ons sê, wat die tydskrifte vir ons sê, maar waaroor hierdie werklikheid uiteindelik gaan? En ek dink die Bybel en God wat die hele tyd besig is om met die underdog te werk, is vir ons 'n voorbeeld daarvan. So, daai laaste stukkie wat ek net nou op my PowerPoint gesit het, is dat Jesus se mislukkings is ons sukses. En in 'n paradoksale Christelike wêreld is dit 'n wonderlike ding. Dit maak nie sin vir baie mense nie en ek blameer hulle glad nie, maar ek dink dit is pragtig en dit is een van die baie redes hoekom ek dit dink ek vir Jesus wil volg. So, hierdie is nou die dialoog gedeelte. Ek moet sê ons het ons sal tradisioneel nie so lank aangaan nie. Kom ons blameer van julle wat laat gekom het, maar hier is nou 'n geleentheid vir julle om vrae te vra of opmerkings te maak. Daar so is 'n mikrofoon vir Arnold.
Hello. Is it possible for us to go back to that picture of the yep. magazines and stuff?
Magazines. Nie daai tydskrif nie.
That's old, yeah. Someone made an observation that these people do not have the precious life. They're searching for it. This is why they get married every second week or so. And we follow them.
Just say that last bit again.
And we follow them.
Okay. So say that both last bits then.
They do not have the precious life that God offers. Which is why they get married every second or third week. Okay, that's hyperbole.
Not really.
okay, and we put them up as models to follow.
Weet jy wat, nee? Ek probeer nie so sê, en ek seker Arnold ook nie, dat bekende mense is sleg nie. Ek hou nogal van, ek dink is Jennifer Aniston op bo regs, ja, dit is sy. Sy het al my hart gesteel een paar Friends episodes terug. Maar ek dink hierdie mense is nie sleg nie. Die probleem wat ons echter het, en ek dink baie van hulle is uitstekende akteurs, en ek dink baie van hulle is uitstekende aantreklike mense. Maar die feit dat ons werklikheid bou op grond van hierdie advies, wys vir jou dat dit omgekeerd is. En die begrafnisvoorbeeld wat ek by Dallas Willard gesteel het, wys vir my perfek uit hoe ons wêreld net omgekeerd is. Dat hierdie is nooit die goed is waaroor ons praat, as ons reflekteer op 'n lewe, as ons dink of iemand 'n goeie lewe of 'n slegte lewe gehad het nie. Maar tog is dit waarmee ons onsself die hele tyd besig hou, totdat ons doodgaan. Dit maak nie sin nie. Nog 'n opmerking, nog 'n vraagie.
In een wijze wordt er gepraat oor, of dis wat ek nou verstaan het, oor wat die koninkryk nie is nie, en hoe ons nie koninkryk behoort te verstaan nie. So ons kom nogal uit redelike bevoorregte families, ek weet althans ek doen. Hoe sal jy sê, wat is die koninkryk dan? Want ons het nou baie gepraat, dat die koninkryk is nie hierdie rykdom, dit is nie gemak of status nie. Maar dan moet ons toch by 'n punt kom, wat, hoe raak ons betrokke in die deel waar die koninkryk wel is?
Ek dink die punt wat ek wil gemaak het, as jy die bergrede net so lees, dan gaan jy definitief 'n probleem hê. Maar as jy gaan kyk na die konteks, waar God ons teen waarsku is, as jy baie geld het, pas op vir die greep wat dit op jou hart kan hê, want dit kan baie maklike greep op jou op jou lewe hê. Hy is nie teen rykdom nie, hy is teen om dit jou identiteit te maak. Hy is nie teen status nie. Daar is wonderlike mense wat in baie belangrike posisies is. Iemand soos Jimmy Carter, die Amerikaanse president, wat ongelooflike goeders gedoen het vanuit sy posisie. God is nie teen status nie. Trouwens, hy gee vir ons daai ampte. Ons kry dit, so ander woorde, as jy holisties daarna kyk, dan sien jy dat hy gee al daardie goeders. Hy is nie teen status nie, maar hy is definitief teen dit, dat daardie jou identiteit raak. En ek dink in die koninkryk van God, en om 'n lyn te steel weer eens uit ons liedjie waarna ons geluister het. As jy gaan kyk na die geld wat jy het, of die status wat jy het, of die gemak wat jy het, of wat ook al goeders mag wees, en jy kyk na dit through heaven's eyes, dan besef jy dat daai goeders is net 'n gawe, dit is net 'n genade. En dan, as jy dit as 'n persent gekry, dan hanteer jy dit heeltemal anderste. Waar as jy sê dat dit is my reg, dan hanteer dit mense dit weer heeltemal anderste. Dit is hoekom ek 'n ryk mense ken wat, ouens, hulle het pragtige huise, maar ek sal nie daar wil bly nie, want hulle is die heel tyd besig om mense daar in te kry, of het is om hulle te entertain, of het mense is wat nie 'n inkome het nie. Ek sal eerder nie in daai mooi huis wil gaan bly nie, maar ek dink hulle verstaan, en as jy met hulle praat, en sê hulle, Johan, this is God's house. Wel, dit is wat een van my ryk mense sê, daar is Afrikaanse ryk mense ook. Johan, hier is die Here se huis. En Johan, hierdie is die Here se geld. Ek was laas week in so 'n gesprek gewees wat mense wat ongelooflike posisies het, wat net verstaan dat wat hulle het is genade. En ek dink dit is 'n stukkie daarvan. Ek meen ons kan nie eens helfte daarvan nou bespreek nie, Derek, maar ek dink ons moet net altyd kyk na elke liewe ding wat ons het deur die Here se oë. En dan dink ek gaan ons anders te maak met hierdie status, met hierdie geld, met enigietsie wat ons het.
Johan, ek dink die taal wat ons gebruik, ek dink nie dat God teen enigiets is nie, nee, maar die boodskap van die koninkryk gaan oor bevryding. En dit gaan oor watse values bring bevryding vir mense. En as Jesus sê, jy weet geseend as jy arm is, dan wil hy sê, jy weet hierdie is die tyd wat selfs die minste, die mense wat nooit gesag en nooit aansien gehad het nie, ook 'n plek kan hê. En die ultimate ding wat die kruis vir ons leer is dat die ding wat vir ons uiteindelik bevryding bring in ons verhoudingswêreld in wat ons nie besig is selfverloning. Dis nie die goed wat ander mense dink dit is nie. En ek dink die waarskuwing is baie legitiem, maar dis juis die goed wat ons natuurlik najag soos net nou gewys het. Ja. God is vir lewe, hy is teen die dood. En dit is waarom hy uiteindelik, gee jouself, want jy dink jy sterf wanneer jy dit doen, maar jy sal eintlik lewe. En ek, ja.
Jo, ek dink dit is miskien ietsie wat ek moontlik verkeerd kon kommunikeer. As ek sê dat Jesus is teen bepaalde goeders, dan was hy definitief teen die sogenaamde magsstelsels van daardie dag. Hy was baie teen die fariseers, hy was baie teen Herodes, maar dit beteken nie dat Jesus is baie meer vir goeders as wat hy teen goeders is. So dit is duidelik dat ons, ek is bly dat jy dit uitgeklaar het. Dankie Rudolf. Lorraine.
Ek het ander dag 'n DVD gekyk van Donald Mille, ek weet nie of iemand van hom weet nie, maar hy praat van ons stories. So ons is alkeen deel van 'n story en ons wil in exciting stories wees, ons wil nie in 'n boring story wees nie. En ek het dit nou vir my pa probeer verduidelik, want hy sê ek is nou op 'n goeie ouderdom om 'n kar te koop. En toe sê ek vir hom, ek wil 'n nuwe kar hê, maar daar's ander goed wat ek meer wil hê, ongelukkig, jy weet. So dis I think the point is where does our ambition lie? Because if you're chasing a Volvo and you work really hard and you get the Volvo, that's not a very good story, you know. But if you wanting to, this is the example Donald Miller uses, is of a woman who wanted to make 1,000 wells in Africa to provide fresh water for people who didn't have. And she's now struggling with that story and it's difficult, but she's making progress. And if she achieves that, that's a much better story. So I think whether you're rich or poor doesn't really, it's not really the point. The point is, what is our ambition and what are we chasing? Where does our heart lie? Because if our treasure's in heaven, treasure here or not doesn't really matter. You know.
Cool. Jochitje. As jylle, ek weet nie of jy een of ander conspiracy is wat jylle allemaal gesê het, moet nie een vraag vra nie, dan kan ons klaar maak. Maar dis pretty much hoe dit gaan werk. No pressure. Oké, okay, ek let jou aan, dankie, jy het my gered van die awkward oomblik. Ek wil net sê, die twee mense wat jy daar agter sien is nie verloof. Is wat ek my sê, nie verloof, wel hulle is verloof. So baie, baie geluk, julle twee.
Baie, baie dankie, Johan. Ja, dis eintlik net, ek wil net gehad dat jy moet dit sê, baie dankie. Nee, ek wil net ook byvoeg hoe belangrik dit is dat om onszelf te verloon en die koninkryk van die Here te ervaar, het ek onlangs weer besef hoe belangrik het is om die werking van die Heilige Gees nie te onderskat nie. Want waar staan het in die Bybel van, moenie aan hierdie wêreld gelyk raak nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Romeine. Right, baie dankie. En dat dit letterlik so is, jy hoef niks te doen nie, jy hoef nie jou denke te verander nie, maar as jy jouself gaan oorgee aan die Here, gaan jy letterlik 'n ander bril hê. Dis soos om 'n donker bril aan te sit en jy word nie meer verblind deur die wêreldse lig nie, maar jy sien ander goed raak. En die werking daarvan, ons moet dit nie onderskat nie en ons moet onsself elke dag dwing om ons oor te gee aan die Heilige Gees en om ons denke te vernuwe.
Cool. Baie, baie wys geword van dat jy verloof is. Maar nie,
ja, dit help, doen het weer. Nog iemand? Arnold, ek wil net vir Arnold net vir ons kans geef nog nie gehad het nie, en dan sal ek, I'll get back to you.
Ek wil net vinnig sê, Johan, ek sal aan die einde van jou vraag, wat dink jy? Dan is daar vir jou vraag daarover.
Op jou oomblik niks.
Okay.
Ek dink, wat gaan jy vraag vir my?
Een, een comment dat ik wel een keer maak van mijn vrouw, en dan moet zij mooi naar me luister, is in Gladiator, is me altijd een mooi voorbeeld dat wat Gladiator het soveel meer mag as die keizer van die dag, en hy wys dit vooral wanneer hy glad nie doen wat die keizer wil hy moet doen nie. So, in die begin dan wil Gladiator, wil die keizer die almal moet voor hom buig, en dan doen hy nie, en dit maak hom so kwaad, en dan later wil daag die keizer ons weer vir Gladiator uit, en hy sê vir hom, ek het gehoor jou vrou het so geskree, en wat ek al, en dan buig hy juist vir die keizer daar net vir die einde. So, dit is ook vir my baie, ek weet nie, en ek doen nogal in term van paradox, is daar klomp goed wat, ek weet nie en ek hoekom die wereld so werk, en die absolute paradox, maar dit is asof die keizer het al die mag, maar hy kan nie so ver kom om laat Maximus doen wat hy wil hy moet doen nie. En, I mean, dit is my baie soortgelijke ding as die hele Jesus in die brood story, dat Jesus kan dit doen, maar hy kies juist om dit te doen wat die duivel, die een ding wat kan die duivel kan hom nie gehoorsaam maak aan hom nie. En, weet nie, dit is my soortgelijke in ons context dalk baie keer wat die een ding wat die duivel nie wil hê ons moet doen nie, is om na God toe te draai. So die duivel wil ons aanpoor om suksesvol te wees wat te kom, en dit is asof mens ultimate sukses kry in die, dis wat Jesus kry ultimate sukses deur ultimate failure. En jy weet van paradoxe goeders, maar dis ook 'n baie wêreldse ding. Dis 'n Gladiator is absoluut 'n wêreldse tema waar hy ultimate sukses kry deur failure.
Ek het die landloos Gladiator gekyk, maar ek dink jy gaan seker voorbeelde van hierdie stories in baie stories kry. As hierdie die groot storie van God is, dan gaan jy dit natuurlik kry in 'n klomp stories. En ek dink dit is gevaarlik om te sien, of te sê, en ek dink dit is wat jy sê nie, so Jesus was soos Maximus Aurelius wat dit en dit en dit gedoen het. Maar ek dink jy gaan baie van daai goeders sien, en die paradoxale aard is ietsie waarmee ek saamstem. Ek kon weer eens, miskien moet jy probeer dink hoe jy hierdie goeders gelees het toe jy 'n kind was. En dit help my nogals om hierdie koninkryk te verstaan, want ek is gewoond aan superheroes. So as ek nie die Bybel lees nie, dan sal ek mos nou gaan kyk na Spider-Man of Batman en wat ook al. En ek weet wat hulle doen. Hulle doen cool stuff. Jy weet, as dit voor hulle gesit word. En die ding wat my daardie geplaat, en ek het die evangelies oor en oor gelees, en sommer verskillende evangelies, en gehoop dat een van die anders het 'n ander story wat hulle vertel, van waar hulle spot en sê, as jy daardig die seun van God is, kom af en roep die engele, doen jou ding. Eers dan ek daardig, ach, oké, okay, Matteus sê dit nie, kom ons kyk of die volgende ene dit gaan sê, want hierdie story wil nie eindig soos wat ek wil hê, dit moet eindig nie. En ek dink die rede daarvan is, die rede daarvoor is, want ek het gelees het, met my bril, hoe ek die wêreld sien, met 'n wêreldse koninkryk, en nie met Godse koninkryk nie. So ek dink dit is miskien 'n aanduiding. Ons gaan nog een vraagie vat, en dan gaan ons julle vry laat.
Okay, maybe just more a comment than a question, but one of the things I realize is there is this tendency, say we promote this Jesus is for losers kind of rhetoric, there can be this tendency to almost go losing is the new winning. So almost to upside down it and say this is, and I think that in that way Christianity can almost turn, kind of almost absolutize the role of the victim. So you look at victims and you say, oh my goodness, that's a victim. And then in the name of the victim, you victimize others. So an example would be to look at the celebrities and go, look at what, you know, these are actually the people that we're looking at, and this is ridiculous. But maybe the point of Jesus saying that the poor in spirit are the poor in spirit, I think everyone is the poor in spirit. His saying that is to say, basically, no one is excluded. These celebrities have issues too, just like us. I mean, there's this kind of sense in which, yes, the picture is one of success. But I think, in fact, like the great gospel texts of Hello Magazine, you know, there's a sense of these are ways of pointing out that God is for people like these who, you know, mess up. I'm not articulating this very well, but I think my main point is just that God is constantly revealing himself as the loser. He doesn't show up in might and power. He's constantly hiding himself. And in a sense, that's kind of, you know, Jesus' parable of the kingdom of heaven. It's like yeast in dough. It's hidden. You don't really see it. Mm. And so being a loser means kind of constantly being reminded that this is still losing. I don't know. It's a kind of, it's just a thought.
It's a good thought. En ek dink op daai Engelse gedagte gaan ons afsluit.
Ekskuus, ek dink ons kom tog vir Arnold.
Goed.
Go.
Jy kan dit met hom persoonlik opvat.
No, I wasn't going to say anything important, so I'll use words. Daniel spoke about his vision of various world kingdoms. And the final kingdom that he saw coming was a kingdom of God. Jesus prayed, your kingdom come on earth as it is in heaven. But its principles and its way of thinking and doing and being is completely, radically different to the way our current dispensation is. And in order to be with the king and the kingdom, you need to know how it works. And it's a mind shift, as the lady said at the back, newly engaged lady. By the renewal
this
of
your norm, newly engaged.
No, it's lady. A title.
Yeah.
Yeah.
Nou, Arnold, ek stem saam, halleluja, amen, en allerlei mooie dinge. Vrienden, baie dankie, dat julle saam gesels het en saam gekeer het. Ek wil echter vir julle sê, dat nou is wat die gesprek begin, so asseblief, ons het al klaar vir julle karre gebid, moet nie daar oor bekommerd wees nie. Daar is veronderstel om binnenkort koffie te wees, ek sal seker maak al is, in die tussentijd is dit vetvrye chocolades en cookies, wat julle kan eet, en daar's mooie blommetjies, maar baie dankie dat julle saam gekeer het. Asseblief praat met 'n vreemdeling, of kom praat met ons as jy nie hier is, en hierdie gebeur is volgende Sondag, weer selfde tyd, en selfde plek.